Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа розмовляв 2,5 години з французькими біскупами. Кардинал Паралін визначив пріоритети місії європейського біскупа. Другої частці нашої програми – розважання дань недільного Євангелія. 25 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Пантифік подякував фокалярам за служення єдності у костьолі і во всім світі. Сьогодні він зустрівся з біскупами-сябрами гэтага костьольного руху, заснованого К'ярой Любіч. Францішек запросив своїх гостей задуматися над визначенням, якою Другий Ватиканський собор дав костьолу – сакрамент, знак і прилада внутрішнього єднання з Богом і єдності усього чоловіцтва. У разгар роз'єднання, принесеного війною, Дух Святий поклав зерня братерства у молоде серце К'яри, зерня супольності, яка створює одинство, не відміняючи, а узмацняючи і гармонізуючи одрозненні, зауважив папа. Пантифік відзначив існування своєособливої родності поміж гэтай харизмой і місією біскупа, покликаного служити народу Божому і підтримувати його у одинстві віри, надії і милосердності. Папа і біскупи служать не знішньому одинству ці одностайності, а таємниці супольності, якою є костьол у Христі і у Духу Святим. Костьол як живое тіло, як народ, який вандрує по історії і одночасово поза межами історії. Божая мара – примирити і гармонізувати усе і усіх у Христі, звернув увагу Святий Отець. Сутикнувшися з тенями замкненого світу, де розбурені многі мари об одинстві, де відсутнічує проєкт для усіх, а глобалізація рухається без агульного маршруту, де біч пандемії ризикує розбурити неровності, Дух Святий закликає нас мати смілость, паразія, бути одним, одважитися на одинство. Заходячи з усвідомлення того, що одинство – гэта дар, підкреслив Францішек, спосилаючися на свою енцикліку «Фрателлі Тутті». Папа запросив біскупа згадати шматлігих свідок нашого часу, пастырів і світських вернікаў, які мелі мужнасць одинства, заплативши особисто вельмі высокую цану. Паколькі одинство, якое даў і дае нам Єзус Христус, не одностайнае, яно не ладзіцца любой цаной, яно падпарадковуецца фундаментальнаму крытэрыю, які заключаецца ў павазе да чалавека, павазе да асобы іншага, асабліва беднага, малога, выключанага, адзначыў ён. Францішак заклікаў іерархаў заўсёды заставацца адкрытымі, неабыякавымі і радаснымі, расці ў служэнні камуніі. Размова святого отца с французскими бископами с костёльных провинций Париж, Лион и Клермон-Ферран у рамках Адлимена должилась амаль 2,5 годины, поведомляется на сайте «Штотыдневика» Фомий Кретьен. Менавіта наши пытанні падштурхнули до гэтага вельмі простага і братэрскага дыялогу, прызнаўся прэсе праз некалькі гадзін пасля сустрэчы арцыбіскуп Парыжа Мішэль Опэці. Іерархія змаглі расказаць пантыфіку пра цяжар біскупскай місіі, некаторыя прызнаваліся ў амаль выгаранні, папа рэкамендаваў ім заўсёды давяраць цяжкасці пану. Не дзіўна, што сярод тэм было і далікатнае пытанне рэалізацыі палажэння ў моту проприо традыцыёніс кустодес, які рэгулюе цэлібрацыю імшы ў дасаборнай форме. Папа сказаў, што хоча аднавіць єднасць касцёла, змагаючыся з ідэалогіяй, якая палухае, сказаў мітрапаліт Парыжа. Францішак згадаў аб небяспецы, асабліва ў ЗША, Швейцарыі і ў некаторай меры ў Францыі. Іерарх дадаў, гэта нядрэнна, я сам у верасні прыняў абмежавальныя меры у сваёй дыяцэзіі. Падчас аўдыенцыі, якая прайшла ў чацвер, Францішак падкрэсліў, што ключавым паняццем яго моту проприо з'яўляецца паўнамоцтва біскупаў. Арцыбіскуп Ліёна Алеўе де Жермей звярнуў увагу святога айца на важнасць улічваць асаблівасці французскіх дыяцэзій і іх больш-менш добрыя адносіны з супольнасцямі традыцыяналістаў. Ён падкрэсліў, што ў выпадку прыхільнікаў надзвычайнай формы літургіі існуе пагроза сепарацыі, але гэта тычыцца не ўсіх. Я сказаў святому айцу, у Аморіс Літі вы заклікаеце нас улічваць разнастайнасць сітуацыі. Тут мы павінны зрабіць тое ж. На што Францішак выказаў згоду. Ён зрабіў адсылку да нашай біскупскай ролі, заўважыўшы, што адказнасць ляжыць на нас, прызнаўся прымас Галі. Арцибіскупу ОПЦ, який спитав папи, чи може існувати парафія, де існують обидві форми обраду, святий отець так само відказав становча. Пастор французької столиці признав, що папський документ навів порядок і допомог йому усвідомити наявність схованої діяльності у його діацезії. Одной з головних тем розмови став кризис, зв'язаний з сексуальним зловживанням з боку людей костьола. Понтифік дав французьким біскупам два основні керуючі принципи – не ховати проблеми і душпастерськи супроводжати тих, кого яна тичиться як ахвяр, так і злочинців. Арцибіскуп Парижа так само звернув увагу на значення, якое папа надає теологічному аспекту проблеми зловживання. У приватності, необхідності прийняти грех, каб усприймати його серйозно. Він попросив нас провести катехезу на гэтую тему, додав арцибіскуп Ліона. Біскупи скористалися непосередньою зустрічею з Францішком, каб розпитати його об його відносинах до країни, що вилічиться самим прихожим у Франції, спитав біскуп Жан-Луї Бальза. Франция – старейшая дочка костела, и она не самая верная, але застается местом для креативности человечей, душпастерской и духовной, отказал святый отец.
У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
Біскуп, який живе своєю місією у єдності з добрим пастором, зможе реалізувати її на костьольному зровні і супротистояти спокусі пошуку одобрення і популярності, зауважив кардинал П'єтро Паралін. Дзержсекретар його святості папи прийняв уділ у інаугураційному посядженні пленарної асамблеї Ради біскупських конференцій Європи, яка сьогодні відзначає своє 50-ліття. Юбілей – это махчимость не только вспомнить минулое, але и позначить душпастерские перспективы, корыстные у дальнейшей деятельности, звернув увагу иерарх. И он додал, что соправдным подмурком служения завсёды является «сентире кум Кристо» – идентификация себе с сбауцем. Кардинал Паралін нагадав слови папи, які недавно прогучали в Будапешті. Поводле Францішка, біскупи повинні обвяшчати Євангеліє, не забуваючи при гэтым, що у центрі життя костьола – зустріча з Христом, гарача любов до Євангелія, вірне проповедування і уміння слухати людей. Серед конкретних прикмет, які виникають з папського бачення ситуації, ієрарх згадав формування тих, хто формірує, необхідне у той час, коли люди самоадукуються на основі того, що знаходять у інтернеті, без яких-небудь критеріїв об'єктивності і розважливості, і без контакту з костьольною супольністю, яка з'являється справжнім місцем формування у віри. Наступним орієнтиром для біскупа з'являється братерська любов, яка виявляється у супрацовництві і взаємній підтримці місцевих костьолів і у супротистоянні агульним проблемам, що закранають увесь континент. Наступні поради дотичаться підтримки сім'ї з особливим акцентом на молодь і сімейну політику, а так само оборони чоловічого життя, як ненароджених, так і пожилих людей, бідних, неповносправних, які лічаться непотребними у ситой Європі. Так само необхідно супротистояти релятивізму, який трактує моральною каштовністю відповідності з тим, що зручно у даний момент. Обов'язок біскупа нагадати правду і об'єктивні правила, відзначив дзержсекретар. Важно звернути увагу на соціальну речаїсність, на самих слабих і відкинутих, таких як бідні іммігранти. Проявити у відносинах до їх любов – це коштовна можливість евангелізації і свідчення віри. Важною сферою з'являється одинство християн, формування Європи, праз діалог з європейськими інститутами, клопота об навокольному осяроді, що з'являється одною з найбільш вострих задач, які стоять перед чоловіцтвом, миротворчість, яка стала центральним питанням для папської дипломати не тільки в відсутності війни, але й у признанні, гарантуванні і відновленні чоловічої годності. Державний секретар признав використання мови, зрозумілої для людей, яким обвіщається Євангеліє, особливо для молоді, ключовою задачею для костьола. Існує так само необхідність викликати цікавість до Євангелія, якої часто не хапає. Тяжко дати відкази тоді, коли їх ніхто не чекає і коли ніхто не задає питання, відзначив кардинал Паралін.
Тидень у Білорусі.
Каталіцкія біскупі ў Бялынічах даручылі маці Божай лёс Беларусі. На ўрачыстасцях у гэтым горадзе на Магілёўшчыне, якія прайшлі ў мінулыя пятніцу-суботу, біскупы, святары і прысутныя вернікі даручылі Багародзіцы лёс краіны і яе народа перад старадаўнім спісам абраза маці Божай Бялынічкай. Новапрызначаны мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі пасля ўрачыстых абяцанняў прамовіў да маці Божай. Па ёй абароне аддаемся і верым, што ты нас ніколі не пакінеш і заўсёды дапаможаш, каб мы ў свабодзе дзяцей Божых будавалі новую і шчаслівую Беларусь на падмурку Евангелля. Таксама на фэсце ў Бялынічах апостальскі нунцый арцыбіскуп Антыёзіч прамовіў гамілію падчас святой імшы і прывітаў рашэнне дзяржаўных уладаў вызваліць 13 зняволеных, прызнаных праваабаронцамі палітычнымі. Прадстаўнік папы Францішка заклікаў паскорыць гэты працэс, каб дазволіць сем'ям з'яднацца і вярнуцца на працу і ў свае святыні. Паводле ватыканскага дыпламата гэта пойдзе толькі на карысць працэсу нацыянальнага прымірэння ў краіне дзеля агульнага дабра. Большую плошчу даху касцёла ў Будславе ўжо накрылі, працы павінны завершыцца да наступлення галадоў. На аднаўленне пасля пажару нацыянальная санктуарыя Маці Божай Будслаўскай працягваюць паступаць ахвяраванні, і грамадскасць пералічыла ўжо прыкладна 1 045 000 рублёў. А так на тэрміновай працы не хапае яшчэ прыкладна 300 000 рублёў. Прычыны пажару, які адбыўся 11 мая, пакуль так і не названы органамі, якія займаюцца расследаваннем. Кананічнае ўступленне на пасаду новапрызначанага мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага запланавана на 23 кастрычніка. Гэта адбудзецца падчас урачыстай святой імшы ў катэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі ў Мінску. Праз тыдзень пасля гэтага 30 кастрычніка пройдзе інгрэс або урачысты ўваход мітрапаліта ў гістарычную Магілёўскую катэдру Небазяця Найсвяцейшай Панны Марыі і Святога Станіслава. Серыя бясплатных арганных канцэртаў пройдзе ў касцёлах Беларусі. У Пінску ў 10 па 17 кастрычніка адбудзецца арганны сімпозіум, які аб'ядноўвае ў сабе 7 канцэртаў на гістарычным аргане ў катэдры ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі, а таксама 3 дні майстар-класаў па арганным выкананні ад педагогаў з Масквы і Кракава. А з 3 па 24 кастрычніка на гістарычным аргане ў касцёле апосталаў Пятра і Павла ў вёсцы Мядзведзічы Ляхавскага раёну ў Бершыню адбудзецца арганны фестываль «Глорія Деі». 6 канцэртаў ад музыкаў з Мінска, Віцебска і Масквы запланаваны на выходныя дні. Падрыхтавана паводле кеселю КБУАЙ, Грозненцы з БУАЙ, НВ онлайн інфо і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюз.
Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы! Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю паводле святога Марка, 9 раздзела 38 да 48 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ян сказаў Езусу: «Настаўнік, мы бачылі чалавека, які ў імя тваё выганяў злых духаў і забаранялі яму, бо не хадзіў з намі». Езус жа сказаў: «Не забараняйце яму, бо ніхто, хто ўчыніў цуд у маё імя, не зможа адразу пачаць засловіць мяне, бо хто не супраць нас, той з намі. І хто напоіць вас кубкам вады ў імя таго, што вы хрыстовыя, сапраўды, кажу вам, не страціць сваёй узнагароды. А хто свакусіць аднаго з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора. Калі спакушае цябе рука твая, адсячы яе, лепш табе калекую ўвайсці ў жыццё, чым з дзвюма рукамі ісці ў гігіену, у агонь непагасны. І калі нага твая цябе спакушае, адсячы яе, лепш табе ўвайсці ў жыццё кульгавым, чым з дзвюма нагамі быць кінутым у гігіену. І калі вока тваё цябе спакушае, вырві яго, лепш табе з адным вокам увайсці ў валадарства Божае, чым маючы два вокі быць кінутым у гігіену, дзе чарвяк іх не памірае і агонь не гасне». Ісус сказав про три основні сили, які не дають крочити за ним: рука, нога, вока, символи хцівості, пихи і пожадливості. Гэтае вострае слова мы не павінны разумець літаральна. Адсячы нагу або руку ці вырваць вока азначае проста пазбавіцца пэўных магчымасцяў, нагодаў, лёгкасці, што няўхільна вядзе да падзенняў. Той, хто мае праблему з залежнасцю ад парнаграфіі, у якую ўвесь час правальваецца ў інтэрнэце, не павінен вырываць сабе вока дастаткова таго, што не будзе карыстацца інтэрнэтам. Таму, хто крадзе ў бліжняга грошы, дастаткова прызнацца ў гэтым пакрыўджанаму чалавеку і аддаць тое, што скраў, і такім чынам ён адсячэ амаральнасць. Той, хто ўвесь час стаіць на дыбачках, каб узвысіцца над іншымі, добра ўчыніць, калі адважыцца сказаць пра сябе нявыгадную праўду і такім чынам адрэжа сябе ад пыхлівага ўзвышэння. Ісус адводзіць апосталаў ад спрэчкі з экзарцыстам і скіроўвае іх увагу на іх уласныя рукі, вочы, ногі. Няхай прыгледзяцца да саміх сябе, тады пачынаюць ацэньваць іншых. Цяжэй дысцыплінаваць сумленне сваё, чым іншага чалавека, бо кожны саромеецца праўды пра сябе, нібы гэта не праўда, а хлусня. Занадта старанныя вернікі маюць такі змрочны бок. Яны лічаць, што слова Бога – гэта распаленае да чырвані вастрыё, якое спакушае пужаць іншых і адштурхоўвае, калі трэба нанесці ўдар па ўласнай пажадлівасці ці ганарлівасці, утоеным пад сімваламі вока, рукі ці нагі. Ёсць грахі, з якімі мы зрасліся, як з уласнымі канечнасцямі, без якіх жыццё нам здаецца скалечаным. Аднак трэба нанесці ўдар, калі мы хочам сябе ўратаваць. Хто сёння можа сабе ўявіць жыццё без несумленнасці, або без адстойвання свайго меркавання, або без распусты? Хто змог бы адсячы сябе ад фінансавых прыбыткаў, калі б даведаўся, што за імі стаіць людская крыўда, або яны з'яўляюцца вынікам ашуканства? Хто сёння не скарыстаўся б з магчымасцю ўчыніць грэх, чужалоства і адмовіўся б ад спакушальнай прапановы? Толькі тыя словы праўдзівыя, якія раздражняюць наша сумленне, а іх у Ісуса хапала. І ў той жа час, калі мы чуем, што прасцей вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму ўвайсці валадарства нябеснае, мы шукаем адгаворкі і знаходзім іх дзякуючы дапамозе знаўцаў старажытнай архітэктуры, якія сцвярджаюць, што менавіта так называлася адна з брам Єрусалима. Нават праз вузкую, але браму, можна ж неяк праціснуцца, але калі Ісус меў на ўвазе дзірачку ў іголцы, то мы на гэта не зважаем увагі і сцвярджаем, што гэта літаратурны прыём. Кожная удача робіць чалавека адказным за тых, хто церпіць нястачу. Ёсць людзі, якім здаецца, што немагчыма жыць без рахункаў у банку, бо дзякуючы ім яны пэўна стаяць на сваіх нагах на тэрасах Хілтана. Іншыя ж гадамі выплачваюць крэдыты за пакой з кухняй у шматкватэрным доме, марачы, што некалі яны стануць на ногі. Гаворка не пра тое, каб не быць багатым, а пра тое, каб не спрабаваць не заўважаць бедных. Нават самы маленькі жэст адаб'ецца незабыўным рэхам у небе.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!